დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. მოდით გადავხედოთ რა ხდება მსოფლიოში, რა თქმა უნდა უკრაინა იქნება ცენტრალური საკითხი ჩემი მიმოხილვის დღესაც. ვოლოდიმირ ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი, გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე 36 საათით, ასეთი დავალება გასცა პუტინმა. ზელენსკი კი აცხადებს, მსოფლიოში ყველა მიცის, როგორ იყენებს კრემლი შესვენებებს ომში, რომელს ომი ახალი ძალით განაგრძოს. ომი რომ სწრაფად დასრულდა, სულ სხვა რამაა საჭირო. საჭიროა რუსეთის მოქალაქეებმა იპოვონ გამბედაობა თუნდაც 36 საათით. შობის დროს გათავისუფლდით თქვენი სამარცხვინო შიშისგან კრემლში ერთი ადამიანის მიმართ. მის მიმართ თქვენი შიში ანადგურებს თქვენს ქვეყანას, რომელიც უკვე ასევე ღრმად ჩაეფლო, მაგრამ არა ბუნკერში. ომით დასრულება ნიშნავს თქვენი სახელმწიფოს აგრესიის დასრულებას. მაშინაც კი, როცა თქვენი რაკეტები და დრონები არაფეთქებს ჩვენს ქალაქებს, ტერორი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გრძელდება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. არავითარ ამოსუნთქვას აძლევთ ამით უკრაინელებს. ადამიანებს აწამებენ, დენსურტყამენ, აუპატიურებენ, ეს გრძელდება ყოველდღიურად, ვიდრე თქვენი ჯარისკაცები ჩვენს მიწაზე არიან. ომი დასრულდება, როცა თქვენი ჯარისკაცები ან წავლენ, ან ჩვენ გავყრით მათ. ასე რომ, დაეწაიღონ უნიტაზები, გზაში გამოადგებათ და დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში. ჩვენი საზღვრის მიღმა, 1991 წლის საზღვრის მიღმა. აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელმაც თავის გამოსვლაში გუშინ ასევე ილაპარაკა გუშინ განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე, რომელთა ძირითადი თემა იყო კვლავ და კვლავ, ისევე როგორც გუშინდელი შეკრება შტაბისა კიევში, თემა ძირითადი იყო უკრაინის არმიის შეიარაღება და უკეთესი მომარაგება იმისთვის, რომ უკრაინამ უფრო ძლიერად შეძლოს თავდაცვა და ტერიტორიების დეოკუპაცია. რაც შეეხება პუტინის გადაწყვეტილებას, გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ასეთი ტექსტი დევს კრემლის საიტზე. უწმინდესი პატრიარქის კირილის მიმართვის გათვალისწინებით ვავალებ რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრს 2023 წლის 6 იანვრის 12 საათიდან 2023 წლის 7 იანვრის 24 საათამდე შემოიღოს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მხარეების საომარი შეხების მთელ ხაზზე უკრაინაში. გამომდინარე იქიდან, რომ საომარი მოქმედებების რაიონებში ცხოვრობს მართლმადიდებელი სარწმუნოების მოქალაქეთა დიდი რაოდენობა, მოუწოდებთ უკრაინის მხარეს გამოაცხადოს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი და მისცეს მათ შესაძლებლობა დაესწრონ შობის წინა ღამისა და შობის დღის ღვთისმსახურებას. წერს კრემლი ვლადიმერ პუტინის, ასე ვთქვათ, დავალების ამ ტექსტს და ვიდრე ზელენსკიმდე ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი. პირველი წერს ის, უკრაინა არ დასხმია თავს სხვის ტერიტორიას და არ ხოცავს მშვიდობიან მოსახლეობას, როგორც ამას აკეთებს რუსეთის ფედერაცია. უკრაინა ანადგურებს მხოლოდ ოკუპანტების არმიის წარმომადგენლებს უკრაინის ტერიტორიაზე. მეორე, რუსეთის ფედერაციამ უნდა დატოვოს ოკუპირებული ტერიტორიები, მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებს ის დროებით ცეცხლის შეწყვეტას ბჭყალებში. თვალთმაქცობა შენთვის შეინახე, მიმართავს პოდოლიაკი პუტინს. გუშინ შედგა გამოყოფდი ამ სატელეფონო ზარებიდან, მათ შორის კიევში შედგა სატელეფონო საუბრები რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა და ვლადიმირ პუტინს შორის. ასევე მოგვიანებით ის გაესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. სამივე ქვეყნის ლიდერების ოფიციალურ საიტებს შევხედე, ვინ როგორ აშუქებდა და რა საკითხებს წამოწევდა წინ ინტერესისთვის ამ საუბრების შინაარსზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ ცნობებში და ასეთი იყო. მაგალითად, ზელენსკის ვებსაიტზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავის კოლეგას მიაწოდა ინფორმაცია ფრონტის ხაზებზე ესკალაციის საფრთხეებზე და განაცხადა უკრაინის არმიის შემდგომი გაძლიერების საჭიროების შესახებ. ლიდერებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის დეტალები. ვოლოდიმირ ზელენსკი და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეხვდნენ ბირთვული უსაფრთხოების თემას, კერძოდ ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურზე არსებულ ვითარებას. უკრაინის პრეზიდენტმა სადგურის სრული დემილიტარიზაციის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა. მხარებმა განიხილეს თურქეთის შუამავლობით სამხედრო ტყვეების გაცვლის პროცესი. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა თურქი კოლეგის პერსონალური როლი ამ საქმეში. უკრაინის პრეზიდენტმა აგრეთვე ხაზი გაუსვა თურქეთის მზადყოფნას მშვიდობის 10 პუნქტიანი ფორმულის განხორციელებისთვის. Kremlis საიტზე Erdoğan Putin'in telefonu საუბრის შესახებ წერია, რომ უპირველესად ორი ქვეყნის ლიდერებმა იმსჯელეს ენერგეტიკის სფეროში ურთიერთობების და თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. აღნიშნული იყო პრიორიტეტული მნიშვნელობა რეალიზაციისა ისეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების, როგორიც არის თურქეთში რეგიონული გაზის რეგიონული ჰაბის შექმნა. ასევე განხილული იყო ვითარება უკრაინის ირგვლივ, ასეთი ტექსტი წერია კრემლის საიტზე, და ასევე ის, რომ რუსეთის მხრიდან აქცენტი გაკეთდა დასავლეთის სახელმწიფოების დესტრუქციულ როლზე, რომლებიც კიევს ამარაგებენ, კიევის რეჟიმს, როგორც მოხსენიებული ამ რელიზში, ამარაგებენ შეიარაღებით და სამხედრო ტექნიკით, აწვდიან მას ოპერატიულ ინფორმაციას. ასევე რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გამოთქვა მზადყოფნა თურქეთის შუამავლობისთვის, იმისთვის, რომ პოლიტიკური მოგვარება იყოს მიღწეული კონფლიქტისა, და ვლადიმირ პუტინმა დაადასტურა ღიაობა რუსეთის სერიოზული დიალოგისადმი იმ პირობით, რომ კიევის ხელისუფლება შეასრულებს არაერთხელ გამოთქმულ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს და გაითვალისწინებს ახალ ტერიტორიულ რეალობებს. რეალი, როგორც ხმარობენ ამ სიტყვას, ხშირად გახსოვთ ხომ ალბათ, ეს 2008 წლის ომის შემდეგ შემოვიდა აქტიურად კრემლის ხმარებაში. Da, ასევე ყურადღება მივაქციე რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გამოსვლას გუშინის გამოვიდა თავისი პარტიის პროვინციების ლიდერების შეხვედრაზე მიმართა მათ და რამდენიმე აქცენტი მინდა შემოგთავაზოთ. კერძოდ მან განაცხადა ასეთი რამ: ჩვენ თავიდან ავიცილეთ ცეცხლის გავრცელება რეგიონში ჩვენი დაბალანსებული და სამართლიანი პოლიტიკით რუსეთ-უკრაინის ომში, რომელიც არამხოლოდ სოფლიო ეკონომიკის ფუნქციობას აჩერებს, არამედ საფრთხეს უქმნის მშვიდობას. სოფლიო ვიხსენით მძიმე შიმშილის საფრთხისგან მარცვლეულის დერეფნით, რომლის განხორციელება და მუშაობაც ჩვენ გავხადეთ შესაძლებელი. შევასრულეთ ჩვენი ჰუმანიტარული პასუხისმგებლობა და შევინარჩუნეთ მშვიდობის იმედი ჩვენი შუამავლობით, რისი შედეგიცაა ტყვეების გაცვლა, განაცხადა გუშინ ერდოანმა თავისივე პარტიის პროვინციების, თურქეთის პროვინციების ლიდერებთან შეხვედრაზე. Erdoğan'ma განაცხადა, რომ მოვლენათა ნებისმიერი განვითარება რეგიონსა და მსოფლიოში გარდაულადახდენს ზეგავლენას თურქეთზეც, თუმცა აცხადებს ის, თურქეთს სხვა ქვეყნებისგან ის გამოარჩევს, რომ მას აქვს ინფრასტრუქტურაც, რომ მოახდინოს გვერდითი ეფექტების მინიმიზაცია და აგრეთვე მიზანსწრაფულობა, რომ კრიზისი შესაძლებლობებად აქციოს. რუსეთ-უკრაინის ომით შექმნილმა კრიზისმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეგრეთ წოდებული განვითარებული ქვეყნები, აი ასეთ არის მოყვანილი ციტატა, ფიქრობენ მხოლოდ თავიანთ უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაზე და მათ დასაცავად ნებისმიერ მეთოდს შეიძლება მიმართონ, აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი. როგორც არაერთხელ მითქოს, თურქეთის საგარეო პოლიტიკის საკითხი ცალკე დიდი საუბრის თემაა და იმეც ვიტოვებ, რომ ოდესმე მივალ იქამდე, რომ ცალკე ერთ გადაცემას მინიმუმ მივუძღვნი ამ საკითხს, რომ იყოს ასეთი წინააღმდეგობრივიც გამოხატვებში, პოზიციებში, მისდიოს თანმიმდევრულად საკუთარი ინტერესების დაცვას ნებისმიერ კონტექსტში, მოდით ასე ვთქვათ, და იყოს ასევე რეალობა, ეს არის საჭირო ყველასთვის. Და მინდა ყურადღება მივაპყრო ნატოს გენერალური მდივნის გუშინელ გამოსვლას. თავისთავად ფორუმი გახლდათ, ეს იყო ნორვეგიის საწარმოთა კონფედერაციის წლიური კონფერენცია, რომელზეც გამოვიდა იენს სტოლტენბერგი. მან მისი გამოსვლა თავისთავად ჩინაარსი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ ვიდეო ჩანაწერი არისო ნატოს საიტზე, ჯერჯერობით აქამდეც არ დევს, უნდა დავაბრალოთ საშობაო არდადეგებს, ფიქრობ. და კერძოდ იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, იარაღი ფაქტობრივად არის გზა მშვიდობისკენ. უკრაინის ომზე ილაპარაკა ბევრი ცხადია და ძირითადად ეს სიტყვა ამას ეძღვნებოდა რუსეთისგან საფრთხეს და არა მხოლოდ რუსეთისგან, და დასავლეთის წინაშე მდგარ გამოწვევებს და ნატოს წინაშე მდგარ გამოწვევებს. მან განაცხადა არ იქნება ხანგრძლივი მშვიდობა თუკი ჩაგვრა და ტირანია გაიმარჯვებს თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე. მან გაუსვა ხაზი ალიანსის მოკავშირეთა მიერ თავდაცვაში მეტი ინვესტიციის ავტორიტარულ რეჟიმებზე დამოკიდებულების აღმოფხვრის, არა მხოლოდ რუსეთზე იყო ლაპარაკი, ჩინეთი ახსენა მან ასევე ცხადია და თავისუფლებისა და დემოკრატიის დასაცავად გაერთიანების საჭიროებებს. აი ამ საკითხებს გაუსვა ხაზი და მინდა ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ. დღეს ახალი რეალობა ყველაზე თვალსაჩინოა უკრაინაში პრეზიდენტ პუტინის აგრესიული ომის სახით. სისასტიკემ ბევრი გააოცა, თუმცა არ არსებობს გაოცების მიზეზი. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს ომი იქნებოდა. ეს არის მოსკოვის ქცევის შემადგენელი ნაწილი. Pattern, როგორც ხმარობენ ამ სიტყვას, ქცევად გადმოვიტანე. სამხედრო ძალის გამოყენება პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ეს არის ქცევა რუსეთის, მოსკოვის. სისასტიკე გროზნოში, შეჭრა საქართველოში, ალეპოს დაბომბვა და ომი უკრაინაში, რომელიც არ დაწყებულა გასულ თებერვალს. ის 2014 წელს დაიწყო ყირიმის ანექსიით და აღმოსავლეთ უკრაინაში თავდასხმებით, აცხადებს სტოლტენბერგი. თუმცა არა მხოლოდ ასეთ ქცევას არ გავუოცებივართ ნატოში, არამედ ჩვენ გვქონდა ზუსტი სადაზვერვო მონაცემები რუსეთის ძალების კონცენტრაციაზე საზღვართან და მათ კონკრეტულ გეგმებზე. ჩვენ ეს ინფორმაცია გავასაჯაროთ და თვეების განმავლობაში გამოვდიოდით გაფრთხილებით შესაძლო შეჭრაზე. არაერთხელ მივმართეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და დიპლომატიურ ძალისხმევას ომის თავიდან ასაცილებლად, თუმცა პრეზიდენტმა პუტინმა ომი აირჩია. თუკი პუტინი უკრაინაში გაიმარჯვებს, ეს იქნება ტრაგედია უკრაინელებისთვის, მაგრამ ეს ამავე დროს იქნება საშიში ჩვენთვის. მისთვის და სხვა ავტორიტარი ლიდერებისთვის, ეს იქნება პუტინისთვის, ანუ ეს იქნება იმის მაგალითი, რომ თუკი სამხედრო ძალას გამოიყენებენ, ისინი მიიღებენ სასურველ შედეგს. ეს ჩვენ დაგვასუსტებს. არ იქნება არანაირი ხანგრძლივი მშვიდობა, თუკი ჩაგვრა და ტირანია გაიმარჯვებს თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე. ომები არაპროგნოზირებადია, შეუძლებელია იმის თქმა, როდის ან როგორ დასრულდება ომი უკრაინაში, მაგრამ ვიცით, რომ ომების უმრავლესობა მოლაპარაკებების მაგიდასთან სრულდება, დიდი ალბათობით ეს ომიც ასე დასრულდება. ბრძოლის უელზე უკრაინელების ძლიერება განსაზღვრავს იმას, რას მიაღწევენ ისინი მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ამიტომ, თუკი გვინდა შეთანხმებული მშვიდობის მიღწევა, სადაც უკრაინა გადარჩება როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქვეყანა ევროპაში, უსწრაფესი გზა იქამდე მისასვლელად არის უკრაინის მხარდაჭერა. ფაქტობრივად იარაღი არის მშვიდობის გზა. აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, ეს არის ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან, გუშინდელი გამოსვლიდან ოსლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ვაგრძელებ გადაცემას, ვინც ჩვენს Facebook-ს ადევნებს თვალს, იცით დღეს რაზე ვილაპარაკებთ, ვინც არ ადევნებთ და ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, იქნება ეს თუ YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტზე. იცით, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, ვუბრუნდებით, ვიტყოდით ამას, ოღონდ ცოტა სხვა რაკურსით და სხვა სიღრმით, ასე ვიტყოდი, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივას. ვუბრუნდებით კონტექსტს, რომელიც უკრაინის ომმა შექმნა და იმ ცვლილებებზე ვილაპარაკებთ ასევე პრიორიტიზაციაში საკითხებისა, რომელიც თავად ევროკავშირში ხდება. მე შეგახსენებთ, გასული წლის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა რადაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინამ გააერთიანა ევროკავშირი და დაუბრუნა მას რეალური ფუნქცია. ხა ზუსტი ციტატა, ამ ციტატას არ ვკითხულობ ამ წუთას, მაგრამ ანუ შეახსენა ის, თუ რა არის მისი ფუნქცია და ამოცანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნატა საბანაძეს მივესალმები მე. დილა მშვიდობისა, ბატონო. ნატა, მიხარია ძალიან, რომ ჩვენი ეთერის სტუმარი ბრძანდებით, პირველად ხართ ამ ფორმატში.
მეც და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ქალბატონი ნატა, უნდა წარვადგინო სრულად. ის გახლავთ საირუს ვანსის სახელობის მიწვეული პროფესორი Mount Holyoke College-ში, საქართველოს მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ევროკავშირში და აგრეთვე ელჩი ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის საჰერცოგოში და პარტიის საქართველოსთვის თავმჯდომარეს გიორგი გახარიას საგარეო მრჩეველი. აქვე ვიტყვი, დაბაზუსტების არ გახოთ პარტიის წევრი. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია იმისთვისაც, თუკი მსმენელებს თუ მაყურებლებს რაიმე შეკითხვები ექნებათ ან კომენტარების გამოთქმას მოისურვებენ, მნიშვნელოვანია ეს ყოველივე რომ იცოდეთ ჩვენი სტუმრის შესახებ. როცა ნატოს გენერალური მდივნის ციტატას ვკითხულობდი, იქ ის ამბობს, რომ გაოცებას მიზეზი არ ქონია, არ გამოცებულ ვართო და გამახსენდა. უნდა თქვა, რომ ქალბატონი ნატა ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს, ეს თქვა, აკადემიურ სფეროში. ომის დასაწყისში Mount Holyoke College-მა გააკეთა ესეთი Zoom დისკუსია, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით. სხვა არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო მონაწილესთან ერთად, ერთ-ერთი სტივენ ჯონსი იყო თქვენთან ერთად. Ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ნაწილი, ანუ გულახდილად უნდა ვთქვა და იქ თქვენ პირიქით ლაპარაკობთ იმაზე, რომ დასავლეთი მთელი პერიოდის განმავლობაში უკრაინის ომამდე იყო სულ გაოცებულ და ესე ვთქვათ მოულოდნელობის ეფექტის მდგომარეობაში, რამაც რეალურად დააზიანა მისი პოლიტიკაც საბოლოოდ, ხო? იმიტომ რომ პოლიტიკა აღქმების და შეფასებების და ანალიზის შედეგად ყალიბდება. Და მენიშნა ეს, რომ ნატოს გენერალური მდივანი პირიქით უსვამს ამას ხას, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ კი აცხადებს დღეს, რომ 2014 წლიდან დაიწყო ომი. მაგრამ მე შეიძლება მეშლებოდეს და სრულად არ ვიცნობდე, მაგრამ ის, რაც აღმოსავლეთ ყირიმის ანექსია, ანექსია, კი ბატონო, მაგრამ ის, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ხდებოდა, ნაკლებად მახსენდება, რომ ომად იხსენიებდნენ მსოფლიო ლიდერები ან ოფიციალურ დოკუმენტებში დასავლეთის ორგანიზაციები. ამით მინდა რომ დავიწყოთ, თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა, მეც მენიშნა, რომ კითხულობდით სტოლტენბერგის ორი მომენტია მანდ და გამოვყოფთი და ასევე რა თქმა უნდა თქვენ კითხვას ვუპასუხებ. მართალი ბრძანდებით, სხვათაშორის აქამდე ყოველთვის დასავლეთის რეაქცია იყო გაკვირვება, იმიტომ რომ რუსეთს შენარჩუნებული ჰქონდა თავიდანვე ესკალაციაზე მონოპოლია. ყოველთვის, ანუ როდესაც რაღაცას გადადგავდა ნაბიჯს, ამბობდა ამის შესახებ ძალიან თავსახად და მერე იმდანად ეს რთული დასაჯერებელი იყო, რომ ამ დონის ესკალაციაზე წავიდა და ამიტომ დასავლეთში რჩებოდა ყოველთვის გაკვირვებული. საუბარი ხარ, რომ ომი დაიწყო 2014 წლიდან, ეს სიტყვებზე ბრძოლა მიდიოდა ყოველთვის. დღესაც მიდის, მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში. ოკუპაციას ხმარობთ თუ არ ხმარობთ, ომს დავარქმევთ თუ კონფლიქტს. და მე ძალიან კარგად მახსოვს, ერთხელ იყო ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა, რომელიც სწორედ ამაზე საუბრობდა, არ შეიძლება ამას ვეძახოთ კონფლიქტი, იმიტომ რომ კონფლიქტს სხვა დატვირთვა აქვს, სხვა აღქმა აქვს, შესაბამისად სხვანაირ რეაქციას იწვევს მაშინ, როდესაც გაქანებული ომია. რეალურად რუსეთმა და ამაში ხა ამას არ აღიარებს ბატონი სტოლტენბერგი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნატოში ეს იცოდნენ, მაგრამ მათ ასე ვთქვათ თავისი პოლიტიკური უფროსები ყავთ, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს. რუსეთმა ომი გამოუცხადა დასავლეთს, ასევე როგორც სამეზობლოს, მაგრამ პირდაპირ დასავლეთს. 2007 წელს პუტინის მიუნხენის კონფერენცია სიტყვა იყო აი ამისი, ასე ვთქვათ, ანონსი ომის გამოცხადების. ეს იყო, დაიწყო რეალურად ჰიბრიდული ომი, მერე იყო საქართველოზე თავდასხმა და ის, რაც ვერ მოახერხეს, ანუ საქართველოს შემთხვევაში არ მოხერხდა და დღეს ახლა ამაზე საუბრობს სტოლტენბერგი, არის ის, რომ საქართველოს წინააღმდეგ, როდესაც რუსეთმა აგრესია განახორციელა, დასავლეთი ვერ დარწმუნდა იმაში, რომ რუსეთი მათთვისაც საფრთხეს წარმოადგენდა რეალურად. დღეს არც 2014 წელს იყო დარწმუნებული, არც ყირიმის შემდეგ, არც აი კონფლიქტის აღმოსავლეთ უკრაინაში, მხოლოდ აი ეს მართლაც უკვე სხვა დონის და სხვა ესკალაციის შედეგად მივიდა დასავლეთი იქამდე. ამაზე ხა ამის უარყოფა შეუძლებელია, რომ ის, რაც ხდება ახლა უკრაინის წინააღმდეგ და გარკვეულწილად ახლა უკან დაბრუნებით ის, რაც გააკეთეს საქართველოს წინააღმდეგ, ეს ყველაფერი პირდაპირი საფრთხეა დასავლეთისთვის, ნორვეგიისთვის მათ შორის, რომელიც ესაზღვრება რუსეთს და ევროკავშირისთვის.
ხო, ამ გამოსვლაში საინტერესო არის, სტოლტენბერგი იხსენებს თავის უწინდელ უფლებამოსილებებს და კომპეტენციებს ნორვეგიის კონტექსტში სწორედ და უბრალოდ ძალიან გამიგრძელდებოდა სიტყვა და ხო ამ კონტრასტსაც ნახავს დაინტერესებული მკითხველი, თუ კი შეხვალთ ნატოს საიტზე და ნახავთ ამ გამოსვლას სრულად. ხო, იქ აღმოსავლეთ უკრაინაზე იყო ასეთი რაც ფორმულირება, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალები იბრძოდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლიდან, ვიდრე სრულმასშტაბიან შეჭრამდე. ასე იყო, როგორც
წესი გაფორმებული. რუსეთის პირდაპირ.
კი, კი, ასე იყო, ხო, ეს რიტორიკა, ხო, ამას თავისი საფუძველი და მიზანი ჰქონდა მესმის. ეს ყველაფერი რამ მიიქცია ჩემი ყურადღება, უნდა გულახდილოთ თქვა და ყოველთვის ასე ვარ აუდიტორიასთან. ეს გახლავთ ქალბატონ ნატა საბანაძის ნაშრომი, რომელიც გასულ წელს გამოქვეყნდა, გასული წლის ბოლოსკენ, ევროკავშირის გაფართოების გეოპოლიტიკა საქართველოს მაგალითი, ასეთი სათაურით, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის და კონრად ადენაუერის ფონდის ეგიდით, თუ შეიძლება ასე რომ ეთქვას, და იყო პრეზენტაციაც, რომელსაც მე სამწუხაროდ ვერ დავესწარი, არ ვიყავი თბილისში. ძალიან მაინტერესებს იქ რაები თქვა, მაგრამ მაქვს ახლა საშუალება თქვენ გაგესაუბროთ. თქვენ აქ ლაპარაკობთ ევროკავშირის გეოპოლიტიკურ გამოღვიძებაზე, სწორედ უკრაინაში ომის კონტექსტში და მის ბუნებრივად გაზრდილ ინტერესზე სამეზობლოს ქვეყნების მიმართ. მათ შორის საინტერესოა, რომ ამ ომის ფონზე და კონტექსტში გამოჩნდა ევროკავშირის, აქ განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ ჯოზეფ ბორელი, როგორც ფიგურა ევროკავშირისა, უმაღლესი წარმომადგენელი. კი, ბატონო, ევალება კიდეც, მაგრამ არა მხოლოდ ეს არის მიზეზი. ძალიან გონიერი და ესეთი ძლიერი პოლიტიკოსი ვიტყოდი. ჩვენ ნახეთ მისი აქტიურობა პერსონალურად მისიც, მაგალითად აზიის ქვეყნების მიმართ, ხო? და თითქოს არ, აი ვიღაცა შეიძლება ეს ერთ თვალის შევლებით რა დროს ეს არის, ანუ რატო უნდა ეცალოს ამისთვის, როცა ძალიან ისე ცხელ პერიოდში, ცხელია ეს ომის პერიოდი ამ წუთის და წამის ჩათვლითაც, მაგრამ ამანას მიიქცია ყურადღება ჩემი, რაც უწინ ასეთი აქტიურობა არ იყო თითქოს. თქვენ ასევე წერთ ამ ნაშრომ ბევრ რამეს წერთ და შეიძლება ვერ მოვასწროთ ამ ერთ საუბარში იმას, რომ ევროპული პროევროპული განწყობები და კონკრეტულად საქართველოში ასეთი განწყობა არის ინსტრუმენტი და ფასეულობა არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ევროკავშირისთვის და ვინც ის არანაკლები თუ მეტი არა, მოდით ასე ვთქვათ. მინდა რომ ამაზე მეტი ბრძანოთ და ხედავთ ამას როგორც რესურს ევროკავშირისთვის.
ხო, დავიწყებ მაშინ თავიდან, იქიდან რომ შევსავლიდან ბორელით და გეოპოლიტიკური გამოღვიძებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პირდაპირ დაკავშირებულია აი ამ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულ სტილზე გეოპოლიტიკის, რომელსაც საუბრობ ამ ნაშრომში და დავარქვი ამას ნორმატიული გეოპოლიტიკა, რომელიც გამომდინარეობს სწორედ ევროკავშირის პოლიტიკური იდენტობისგან და მისი ხასიათისგან, ხო? ეს გეოპოლიტიკური გამოღვიძება ძალიან რთულად მიმდინარეობდა ევროკავშირში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, მე ვთვლი, რომ ევროკავშირი შეიქმნა როგორც გეოპოლიტიკური პროექტი, ეს იყო მშვიდობის პროექტი და გეოპოლიტიკური
ომის
შემდეგ დიახ იმის გამო, რომ ასეთი საშინელება როგორც პირველი და მეორე მსოფლიო ომები იყო ევროპის კონტინენტზე არასოდეს აღარ დაბრუნებულიყო, მაგრამ ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპის სახელმწიფოები რეალურად უკვე დიდი სახელმწიფოთა შორის კონკურენციის პირობებში შედარებით პატარა და შედარებით სუსტი იყვნენ. ანუ შეფარდებითობის მომენტი იყო აქ მნიშვნელოვანი და მიხვდნენ, რომ ძალები უნდა გაერთიანებინათ და ეს ურთიერთდამოკიდებულება ეკონომიკური ექციათ უპირატესობათ და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალა შეძენო და ამას. ამით თავიანთი სისუსტე დააბალანსეს და შეიქმნა რაღაცა ეს ერთიანი ეს ფენომენი, რომელიც არის ევროკავშირი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია ყველა სხვა, ასე ვთქვათ, აქტორისგან საერთაშორისო სისტემაში. ამიტომ გეოპოლიტიკური საფუძველი ამას ჰქონდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, გადაიზარდა ეკონომიკური გამითარების, მშვიდობის, თანამშრომლობის, კარგად ყოფნის, ასე ვთქვათ, პროექტად და ბრძოლის უნარების შეუსუსტად. შესაბამისად, აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ მგონი ოლაფ შოლცის სტატიაც გამოქვეყნდა, სადაც ის აღიარებს, რომ ნუ აი ვის წინააღმდეგ უნდა გვებრძოლა რეალურად, დამთავრდა ცივი ომიც კი დამთავრდა, ჩვენ ყველანი მეგობრები ერთი მასში გაერთიანებული, ამიტომ არანაირი რესურსი, ინვესტიცია არ ჩადებულა, არც ჯარში, არც ძალიან არაპოპულარული იყო ეს სხვა შორის მოსახლეობაშიც. ერთადერთი რეალური, ასე ვთქვათ, სამხედრო ზალა ევროკავშირში იყო ბრიტანეთი, რომელიც გავიდა და რჩება დღეს საფრანგეთი. ამიტომ ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ,
ბოდიშის სიყვარდა გავიწყდეთ, ვისაც გაინტერესებთ ასეთი საკითხები და ვთქვათ, ორიგინალს წაკითხვარ შეგიძლიათ, შეგიძლიათ მადლობა Civil G-ს, თარგმანი არის შესანიშნავი, რამდენიმე ავტორმა თარგმნა და შეგიძლიათ იქ გაეცნოთ ოლაფ შოლცის ამ თვალსაზრის ვრცელი წერილი არის ნათარგმნი Civil წერტილი G.
Да, ну Германиის პოზიცია ამ ხრივ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომაც ვახსენე ოლაფ შოლცი, იმიტომ რომ გერმანია იყო, ასე ვთქვათ, ძირითადი წამყვანი აი ამ პოლიტიკის თანამშრომლობის და როგორ დავარქვა, არ ვიცი, აი თანამშრომლობის და ასე ვთქვათ, დამშვიდების პოლიტიკის ეფიზმანც ეძახიან, მაგრამ ალბათ უფრო ეს დამშვიდების, რომ რუსეთთან არ არის საჭირო არანაირი ბრძოლა, არ არის საჭირო გაღიზიანება, რუსეთთან ერთად უნდა შევქმნათ ევროპის უსაფრთხოების სისტემა. ეს მიდგომა ამის უკან, რა თქმა უნდა, გერმანია იდგა და ეხლა აღიარებს, რომ ეს რეალურად იყო შეცდომა. იყო შეცდომა სწორედ იმიტომ, რომ ვერ აღიქვეს, ან არ აღიქვეს ის საფრთხეები, ის სიგნალები, რომელსაც რუსეთი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აგზავნიდა. ბორელი,
მოდით ესე ვიტყვი, თუ უდამეთ ახმებით, ვერ აღიქვეს, არა, ალბათ ჩვენზე ნაკლები თვალი და გამჭრია ხომ არ ქონდათ, ჩათვალეს, არ ვიცი დამეთ ახმებით, თორე ჩათვალეს, რომ აქვთ ფუფუნება იმის, რომ თითქოს და ვერ აღიქვეს.
ხო, რომ ეს მათი უშუალო საფრთხე არის.
ხო, აი ეს დროში იყო.
და გეოპოლიტიკური გამოღვიძება ზუსტად დაკავშირებულია საფრთხეების აღქმასთან. ანუ ევროკავშირი შეიძლება იყოს, რომ და არის კიდევაც ღირებულებებზე დაფუძნებული ერთობა, მაგრამ ის რაც ეხებოდა რისკების და საფრთხეების აღქმას, მან ერთობა არ იყო. რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთ ევროპას, ბალტიის ქვეყნებს ყოველთვის ძალიან მძაფრი აღქმა ჰქონდათ რუსეთის მხრიდან მომავალი საფრთხეების და ამაზე გავუთავებლად საუბრობდნენ. დღეს კომისიის პრეზიდენტი პირდაპირ აღიარებს და ამბობს, რომ თქვენ მართლები იყავით და ჩვენ ვწდებოდით და არ დაგიჯერეთ, ესე პარლამენტის ტრიბუნიდან აქვს მას ეს ნათქვამი. ბორელი იყო ის პოლიტიკოსი, რომელიც უსმენდა აღმოსავლეთის ქვეყნებს და ასე ვთქვათ, ეს შეგრძნება ჰქონდა იმის, რომ რუსეთი ასე ვთქვათ, ძალიან არასისტემური და სახიფათო მოთამაშე იყო. მან ეს თავის თავზე იწვნია, რა თქმა უნდა, როდესაც მისი პირველი ვიზიტი მოსკოვში განხორციელდა, ბატონი ლავროვი უხეშობით გამოირჩეოდა, ძალიან ისეთი ცუდი დასაწყისი ჰქონდა ბორელის რუსეთთან ურთიერთობას, ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, პირადი მომენტიც არის და გასაგებია. მაგრამ რომ დავუბრუნდეთ თავად აი ამ ევროკავშირის ასე ვთქვათ დაბლაგვებული აღქმების შეცვლას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საფრთხეების აღქმა და კონსენსუსის მიღწევა, თუ საიდან მოდის ეს საფრთხეები და ექამდე მივედით. და რეალურად მართლაც ესეა, იმიტომ რომ რუსეთი წარმოადგენს, რუსეთი იბრძვის დღეს არა მხოლოდ დასავლეთის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ის იბრძვის არა მხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ და უკრაინის, მაგრამ იბრძვის საერთაშორისო წესრიგის წინააღმდეგ, რომელიც დამყარდა ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ის თვლის, რომ ამ წესრიგში მისი ადგილი არ არის დამკვიდრებული ისე, როგორც მას შეეფერება. და ეს ლიბერალურ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული სისტემა, ეს არის დასავლური მონოპოლიის გამოხატულება და მას სურს განსხვავებული სისტემის დამკვიდრება, სადაც იქნება, ესე ვთქვათ, უფრო ტრადიციული მე-19 საუკუნის ადრე ევროპის კონცერტზე ძახდნენ, ანუ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ძალების 3-4 პოლუსი მსოფლიოში, რომელსაც თავისი გავლენის სივრცე ექნება და ერთმანეთში დაალაგებენ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო უსაფრთხოების წესებს. ამ ასე ვთქვათ, ამ ხედვაში რა როლი შეიძლება ჰქონდეს ევროკავშირს, რომელიც ისედაც, ასე ვთქვათ, ანომალიური ფენომენია, არანაირი რეალურად, იმიტომ რომ რუსეთი აქ ევროკავშირს როგორც ცალკე პოლუსად, ჩემი აზრით, არ მოიაზრებს. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და უფრო ამ შტატების გავლენის სფერო ერთ შემთხვევაში, ან მეორე შემთხვევაში ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, დიდი სახელმწიფოებთან შეიძლება ურთიერთობა, მაგრამ რეალურად ბრუსელთან არა. ამიტომ ბრუსელისთვისაც, როგორც ცენტრისთვის ევროკავშირის და ზოგადად მე ვიტყოდი ევროკავშირის პოლიტიკური იდენტობისთვის, იმას თუ რას წარმოადგენს ის საერთაშორისო ურთიერთობაში, ეს არის უშუალო დარტყმა და რეალური რისკი. ამიტომ იმათ მათ თავისი თავი უნდა დაემკვიდრო.
ნატასა ბანაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. ახლა რამდენიმე წუთით დავტოვებთ რადიოს, მაგრამ რჩებით უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე, რადიო თავისუფლების საიტზე და კი ბატონო, რუსეთი ასე თვლის, მაგრამ რა იცვლება, ესე იგი, დრო, ესე გარბის ხოლმე, რომ რაღაც ბევრ რამეს ვერ ვასწრებ, დღეს ზუსტად ვიცი, ასე დასრულდება სინანულით ჩემი ეთერი, მაგრამ ჩემი სინანულით ზღადია, მაგრამ მინდა რაღაცნაირად გადავიდეთ, თუ არის ამის საშუალება, რა კავშირია ამ ევროკავშირის გეოპოლიტიკური გამოღვიძების ეტაპს პროცესსა და გაფართოების პერსპექტივას შორის. რა კავშირია საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივასა და აი ამ კონტექსტს შორის? ხელს შეუშლის, ხელს შეუწყობს, იქ ოლაფ შოლცის წერილი საქმედებს, მაგრამ აქ ვეღარ შევალთ უკვე, დრო აღარ არის მგონი. გაიზრდება ევროკავშირის მხრიდან თქვენი აზრით ღირებულებების დაცვის, ესე რომ ერთწინადადებაში თქვა მხარდაჭერა პარტნიორ ქვეყნებში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, კერძოდ საქართველოში?
უშუალო კავშირია ჩემი აზრით და საინტერესოა, რომ გარკვეულწილად ხდება საქართველოს შემთხვევაში, ხდება ახლა თანხვედრა მნიშვნელოვანი ჩვენი ინტერესების და ევროკავშირის ინტერესების, რომელიც აქამდე არ იყო. ის, რომ ევროკავშირს გაუჩნდა, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური მოთამაშის ამბიცია, აქ საქართველოს მდებარეობა, საქართველოს ევროენთუზიაზმი, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობის ყოველ შემთხვევაში და შესაძლებლობა გაფართოების ამ რეგიონში, რომელიც არის საკმაოდ რთული და სასაზღვრო ევროკავშირისთვის, იღებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ადრე ესე არ იყო. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირში გაწევრიანება, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო მნიშვნელობის, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა არათანაფარდობით ხასიათდებოდა, იმიტომ რომ მათთვის ასეთი აღქმა არ იყო, ასეთივე მნიშვნელობა საქართველოს ევროკავშირში წევრობას არ ჰქონდა. ამიტომ ნელ-ნელა, მე არ ვთქვი, რომ ახლა სრული თანხვედრა, მაგრამ ნელ-ნელა ყოველ შემთხვევაში გაიზარდა და ეს არის ეს შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რა თქმა უნდა და იმედია გამოვიყენებთ.
მაგრამ გამოვიყენებთ არა ბოროტად, არამედ კეთილად.
კარგად, და გაფართოება ამ შემთხვევაში უნიკალური ინსტრუმენტია, რომელიც გააჩნია ევროკავშირს აი ამ გეოპოლიტიკური ბრძოლაში ჩასართავად. არც ერთ სხვა ასე ვთქვათ, აქტორს ეს არ გააჩნია, არც ერთი სახელმწიფო მე არ მახსენდება, ძირითადად ეს იყვნენ იმპერიები, რომელიც ფართოვდებოდნენ, იზრდებოდნენ, ეს ყოველთვის ხდებოდა იმ ქვეყნების და ხალხის ნების წინააღმდეგ. ევროკავშირი არის ერთადერთი ამითაც გამორჩეული ფენომენია, რომელსაც პირიქით გვინდა და ვთგავართ და ველოდებით და ასეთი ბევრია, როდის გაიღება ევროკავშირის კარები. ეს არის უნიკალური ინსტრუმენტი, სხვას არავის არ გააჩნია. მართალია ეს ინსტრუმენტი ამოწურვადია, მაგრამ დღეს, როდესაც ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიური ფაზა ამ დაპირისპირების, არის უმნიშვნელოვანესი. ამიტომ ევროკავშირმა მაქსიმალურად ეფექტიანად უნდა გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტი, შესაბამისად ეს გაფართოების მნიშვნელობაც, გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა იზრდება. ადრე თუ მეტი საუბარი იყო აი სწორედ ღირებულებებზე, მეტი საუბარი იყო, ნუ აი რაში, რამდენად გამოადგება ეს ევროკავშირს, დღეს გეოპოლიტიკური, ასე თქვა, დატვირთვა მიეცა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს და ჩვენც ესე არ უნდა გავიგოთ, რომ რახან გეოპოლიტიკური ინტერესია ღირებულებებს დაივიწყებენ. ამით გამოირჩევა ასევე ევროკავშირი, რომ ვერ დაივიწყებს, იმიტომ რომ მაშინ ის საკუთარი თავის წინააღმდეგ წავა და საკუთარ თავს ზიანს მიაყენებს. ამიტომაც საუბრობდი სწორედ აი ამ ნორმატიულ გეოპოლიტიკაზე, რომელსაც აუცილებლად განაგრძობს და სწორედ ამიტომაც გვაქვს ის 12 პუნქტი, რომელიც უნდა შევასრულოთ, სწორედ ამიტომაც გრძელდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ეს ჩამონათვალი, იმის მოთხოვნა, რომ ყველაფრის და მიუხედავად პრინციპები, ღირებულებები და კრიტერიუმი მნიშვნელოვანი.
ცხადია, ასეა, ყველაფერი აქეთკენ ამაზე მიუთითებს, მაგრამ თქვენ წერთ ამ ნაშრომში, ასევე ხა დავხტივარ მე აქ, ბევრი საინტერესო მომენტი იყო, მაგრამ მოყავთ ასევე სხვების მოსაზრებები და ანალიზი. თქვენ ცხადია ლაპარაკობთ ამ ნაშრომში გამოწვევებზე, რომელიც არის საქართველოში. კონკრეტულად ორბანიზაცია, როგორც ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის ლიდერის გვარიდან მომდინარე, ანუ დემოკრატიული უკუსვლის გამოწვევა საქართველოში. ლაპარაკობთ პოლარიზაციაზე, პოპულიზმზე, ამ ყველაფრის ურთიერთკავშირზე, სწორედაც დემოკრატიის უკუსლასთან. Ხო, რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, ვინც ახლა შემოგვერთით და ვერ გხედავთ, და ხმითაც ვერ გცნობთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნატა საბანაძე, ლაპარაკობთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე, ასე ერთ წინადადებაში რომ თქვა და როგორც შესაძლებლობებზე, ასევე სირთულებზე და გამოწვევებზე ამ გზაზე, რისი გადალახვაც მე ვთვლი რომ შესაძლებელია, დარწმუნებული ვარ ასე თვლის ქალბატონი ნატაც, მაგრამ შესაძლებელი რომ რეალობად იქცეს, რა არის ამისთვის საჭირო. აი იმ გამოწვევების და კონტექსტის და იმ პრობლემების ფონზე, რაც დღეს არის საქართველოში, რისგანაც თქვენ შორს არ ხართ, ცხადია აქტიურად აქამდეც აკვირდებოდით, ახლაც აკვირდებით და თქვენი უშუალო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საქმიანობაც არის ამის ანალიზი. თქვენ გაქვთ აქ ჩამოთვლილი რიგი რეკომენდაციებისა, როგორც ევროკავშირის, ისევე საქართველოს, ასევე საქართველოს ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მიმართ, და მათი ნაწილი კი აბსოლუტურად თანმიმდევრული, ლოგიკური და ყველაფერი ცხადია, ეს ნამდვილად ამის დეფიციტს არ ავნელოდა აქ, მაგრამ ნაწილი მათი დღეს ჩანს არარეალურად. რა, ესე ვთქვათ, არ ვიცი, ვინ შეიძლება ამას მიაქციოს ყურადღება?
Ну, ეს რეკომენდაციის ხასიათიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, სურვილების ჩამონათვალიც არის. მაგრამ
აი მაგალითად სასურველს გავს ნაწილი, ვიცი შესაძლებელია.
მაგრამ აი მაგალითად ახლა ევროკავშირის მხრიდან ვიცი რომ თითოეულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, თითოეულ ასე ვთქვათ რეკომენდაციას მოყვება ანალიზი, მოყვება დისკუსია და ამას შესაძლებელია რა თქმა უნდა ცვლილებაც მოყვეს, ანუ ისე არ არის რომ რაღაცა თქვეს და მე ამის გადაფასება არ მოხდება. მაგალითად ახლა ამ პოლარიზაციაზე რო საუბრობთ, მართლაც ესეა, იქ სადაც არის მეკნაშრომში წერ, პოლარიზაცია არის უშუალოდ დაკავშირებული თითქმის ყველგან, საქართველოს გამონაკლისი არ არის დემოკრატიულ უკუსლასთან. უნგრეთი და ორბანი ამის, ასე ვთქვათ, პირველი და ნათელი მაგალითია. ევროკავშირისთვის ძალიან დიდი თავსატეხია, იმიტომ რომ, ასე ვთქვათ, მათ მორალურ სიმყარესა და ლეგიტიმურობას ურტყავს, ამიტომ აქედან გამომდინარე მე არ მგონია რომ ისინი თვალს დახუჭავენ მსგავს სიტუაციაზე სხვაგან. და მეორე, ასე ვთქვათ, უნგრეთის გაჩენას ევროკავშირში ეცდებიან მაქსიმალურად თავიდან აირიდონ, ამიტომ ესეც გასათვალისწინებელია. ახლა როდესაც პოლარიზაცია მნიშვნელოვანია, ამაზე ჩვენი პარტნიორები ძალიან დიდი ხანია საუბრობენ და, ასე ვთქვათ, პირველ ნომრად დაგვიწერეს იმ სიაში, რომელიც უნდა შევასრულოთ. მაგრამ ამავე დროს ეგეც ფაქტია, რომ ძალიან რთულად გასაზომი, რთულად განსაზღვრებადი რამ არის და ყველა თავისებურად აღიქვამს, ყველა ერთმანეთს აბრალებს და ასეთ სიტუაციაში, როდესაც მართლა დაპირისპირებულია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრი, ახალი რეკომენდაციის გაჩენა, რომელიც არ არის დაკონკრეტებული, შეიძლება პირიქით უფრო მეტი პოლარიზაციის წყარო გახდეს, როგორც ყველაფერი ხდება უბრალოდ აი ამ კონტექსტში. ამიტომ ახლა მე ერთი არა ვარ, ვინც ამაზე საუბრობს, დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფიქრი და გადახედვა ამ თემის მიდის და შეიძლება ვთქვათ უფრო დაკონკრეტდეს. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე საუბარი, რა არის, რა ტიპის არსებობს და როგორია პოლარიზაცია, თუ გვაქვს დრო, მაგრამ ძირითადად ისი თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, ძირითადად სასურველია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ის მოთამაშეები აღიქვავენ ამას რეალურად, აღიქვავენ პრობლემას პირველ რიგში. ჯერ პრობლემა უნდა აღვიქვათ იმისთვის, რომ გადავწყვეტოთ.
მოთამაშეები საქართველოში?
საქართველოში და ასევე ევროკავშირში, მაგრამ იქ ხედავენ რეალურად რა შეა საქმე. მაგრამ საქართველოში ხა ხელისუფლება მაგალითად ყოველთვის უარყოფს, ძალიან ხისტია კრიტიკის მიმართ და ჩემთვის ეს პრობლემა მურია, იმიტომ რომ ადრე ესე არისო და თუ არ აღიქვამ, რომ საერთოდ არაფერი გამოსასწორებელი არ აქვს, მაშინ შესაბამისად არც რეფორმას ჩაატარებ და არც არც არ გააკეთებ და ეს არის მხოლოდ მათთვის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. და ჩვენი სწრაფვა ევროკავშირში ხომ არ არის მხოლოდ რაღაც კლუბში გაწევრიანება, ხო? ჯიმის წევრობა ხო არ არის? ეს არის რაღაც საერთო ღირებულებების მქონე ქვეყნებთან დაახლოება, მაგრამ პირ პირველ რიგში ევროპული დემოკრატიის დამყარება საქართველოში, ხო, იმისთვის რომ ჩვენი მოქალაქეები ღირსეულად ცხოვრობდნენ. ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, სხვისი დასაკმაყოფილებელი, სხვისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის არ ხდება, ხდება ჩვენთვის. პირველ რიგში.
აქ იყო კიდევ ერთი საკითხი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327. ერთი მსმენელი გველოდება და აქ იყო ასევე თემა კომენტარებიც არის. ერთი წუთით შევხედავ კომენტარებს. მაგათი გერმანელების შეცდომები ვერ აღქმა თუ არ აღქმა დაგვიჯდა დიდ ფასად და ბოდიში ვერშველის საქმეს. ქალბატონი წერს, ბატონი დავითი, ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ თუკი რუსეთმა უკრაინასთან გაიმარჯვა, ანუ უშვებს, რომ შეიძლება დამარცხდეს უკრაინა რუსეთთან, ხოლო ჩვენ და ჩვენი ექსპერტები მტკიცებით ფორმაში ვამბობთ, რომ რუსები უკვე დამარცხდნენ უკრაინასთან, ნატოს არაფერი ცოდნია, არ გონია ინფორმაცია სწორი. ხო, ნუ ვიცი, არაფერს არ გიპასუხებთ ამ კომენტარზე, კი ბატონო. ეს დაინახეთ, გაერო რაღაც რუდიმენტულ ორგანოთ ხომ არ გადაიქცა, რა ფუნქცია აქვს და თუ ვერ აღასრულებს თავის ფუნქციას, რა საჭიროა მისი ფორმალური არსებობა. ხო, და მოდით მსვენელს მოусმინოთ და შემდეგ ერთად გამოვეხმაუროთ რა ნაწილზეც ჩათვლით საჭირო. დილო მშვიდობისა, ბძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ხალბატონ ნინო.
გამარჯობა
ხალბატონ ნატას. უბრალოდ ყოველისა გილოსავ ჩვენ ტრადიციულ დამდეგ შობის დღესასწაულს უკვე აიდან სამიდან შობა შედის ქალაში ღმერთმა მრავალს დაგასწრო და აი ზუსტად აქედანაც გამომდინარე რასაც ჩვენ მართლმადებლური კალენდრით აღვნიშნავთ. აი როგორ შეიძლება ქალბატონო ნატა ითქვა ის რომ თუ რუსეთი აპელირებს იმასთან დაკავშირებით რომ ისა ვითომ ფარველობს საქართველოს ისა მართლმადებლური ქვეყნობს ქვეყნეს უნდა რომ მისი და ფარველობის ქვეშ იყოს და ეს რატომ რაღაცო ღვთისგან მოძებული მიციად გააჩნია, ვერ ხედავს იმას, რომ როცა ევროპამ გამოაცხადა დეკოლონიზაცია და ყველამ დათმო კოლონიები და განვითარებულ სიტუაციაში დატოვეს და მხოლოდ და მხოლოდ მათთან აქვს საბაზრო და საინვესტიციო ურთიერთობები და სხვა მეტი არაფერი დარერევიან ნასაქმეებში არ საზღვრებს უთვლიან, რომ მისი ჯერიც მოვიდა, ვისაც სურვილი აქვს რომ მასთან იყოს, ღმერთმა ხელი მოუმართოს რელიგიური სხვა მრავალთვიდან გამომდინარე, მაგრამ ვისაც სურვილი არ აქვს, რატო არ უნდა გავიდეს თვითონაც და გამოაცხადოს თავი თუ ქრისტიანობას არა გული გითხმოდეს სხვის კარზე, სახლზე, ჩინების დარღვევა, ხო, თვითონაც იგივე უნდა გააკეთოს, რატო ვერ ხდება ამას? ევროპელები ახლა ხო ახვედრებენ რომ შენი დროა, ევროპელებს რა ეგულათ რაღამ თვითმა გააკეთეს, იგივეს გააკეთებდა რუსეთმა, რუსეთი იმ რა ქვია,
რას ეკითხებით ქალბატონ ნატას, მოდით ეს და ჩამოვყალიბდები. კი ბატონო, კარგი, კარგი, მადლობა.
აი, მაინტერესებს რუსეთი.
ხო, გავიგეთო. კარგი. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ, რაღაცნაირად გამოვეხმაუროთ მსვენელს. მაყურებლებისა უფრო თვალსაზრისები იყო, გაეროზე იყო ერთადერთი შეკითხვა და
მსმენელის კითხვა ძალიან საინტერესოა, რაც შეეხება რუსეთის დეკოლონიზაციას, იმიტომ რომ რუსეთი საინტერესო ქვეყანაა ამ კუთხით. რუსეთი რჩება იმპერიად, მენტალურად იმპერიად რჩება და ასეც იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. მას აქვს მართლა ეს ფაქტიურად ისტორიული კულტურული მოთხოვნილება, რომ ყოველთვის უნდა იყოს იმპერია, ასევე უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, აღქმიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, მოფენილია ნიადაგი და შეიძლება ნებისმიერი კუთხიდან თავს დაესხან, ასე ვთქვათ, და ამით ამართლებს ყოველთვის თავის იმპერიულ ექსპანსიას. ის მენტალური და პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც ევროპულმა იმპერიებმა გადადგეს და დეკოლონიზაცია განიცადეს თავად, არა მხოლოდ იმით, რომ გაანთავისუფლეს თავიანთი კოლონიები, მაგრამ ასევე თავად მოწყვიტეს იმის აღქმა, რომ რაღაც უფლებები გააჩნიათ ყოფილ კოლონიებში ჩაერიონ, ეს პროცესი რუსეთს არ გადულია. საერთოდ რუსეთი როგორც სახელმწიფო საინტერესოა, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან რთულია გაიგოს, სად იწყება და მთავრდება რუსეთის როგორც ეროვნული სახელმწიფოს საზღვრები, ასევე აღქმითი საზღვრები და სად იწყება და მთავრდება იმპერია. დღესაც სწორედ აი ამ პროცესშია რუსეთი.
ერთის მხრივ ცნობილი ფრაზა პუტინის ბავშვისთვის ნაპასუხები, მოსწავლისთვის, ხო?
ხო,
არსადო, არსადდება.
აი ეხლაც ეხათ თლათ ეხა საბჭოთა კავშირის აღდგენას არ ცდილობს, მაგრამ რაღაცა მინი იმპერიის აღდგენას წარმოდგენას ცდილობს, ხო, ამ სლავური კავშირი, ნავარასია და რაც არის სახელმწიფო ცივილიზაცია, სახელმწიფო ეს ძალიან იმპერიალისტური, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციური მისია, ცივილიზაციო, ხო, რაც არის, მაგრამ ეს საერთო ძალიან საინტერესო თემაა და მე მგონი ამაში ჩვენც მიგვიძღვის ბრალი გარკვეულწილად, ჩვენც ვინ შეიძლება ვიყოთ აღვიქვათ ჩვენი თავი კოლონიებად რუსეთის, იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ აი მაგალითად საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში თითქმის ყველა დასავლეთშიც აღიქვამდა და ამბობდა, რომ საბჭოთა კავშირი არის იმპერია. მაგრამ ეს იყო რაღაც საინტერესო იმპერია კოლონიების გარეშე. რესპუბლიკებს რეალურად არავინ არ ეძახდა კოლონიებს. არც რესპუბლიკები, ხო, მაგალითად ქართველებისთვის ძალიან რთული სათქმელი იყო, რომ ჩვენ ვიყავით რუსეთის კოლონია. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა და ამას რუსეთი კარგად აგრძელებს, იმდენად გადასარევად შეფუთა თავისი იმპერია, როგორც ანტიიმპერიალისტური სახელმწიფო, რომ თითქმის ფაქტურად დააჯერა სხვებიც, რომ შეიძლება იყოს იმპერია, მაგრამ დამოკიდებულება კოლონიალური არ არის. ამიტომ საქართველოში, უკრაინაში და ასე შემდეგ არ განვითარდა თუნდაც მეცნიერება. ის, რაც ხდებოდა ინდოეთში, აი ეს დეკოლონიზაციის პროცესი, აკადემიური, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ პოლიტიკური, ასევე კულტურული პროცესი იყო, სადაც ძალიან განვითარებული არის დეკოლონიზაციის კოლონიალისტური, ასე ვთქვათ, მეცნიერებები. ეს ჩვენთან არ არსებობდა და არც ახლა არსებობს. ახლა ხდება, აი სწორედ ამ ომის კონტექსტში და ძალიან საინტერესოა საუბარი რუსეთის კოლონიალისტურ პოლიტიკაზე. ის არა როგორც ადრე იყო, რომ იმპერია კოლონიალიზმის გარეშე რაღაც ესეთი საინტერესო ფენომენი, არამედ რეალურად უბრუნდება როგორც დასავლელი მეცნიერები, ასევე მე მგონი ძირითადად უკრაინელები აი ამ საკითხს და ჩვენც თუ მივუბრუნდებით, ცუდი არ იქნება. იმიტომ რომ ეს აღქმა, ამ აღქმამ გარკვეულწილად განსაზღვრა ისიც თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს, ძალიან ლოიალური იყვნენ უფრო გორბაჩოვის მიმართ, მოსკოვის, ასე ვთქვათ, მოსკოვისზე აქცენტირებული პოლიტიკა გაატარეს და რესპუბლიკების მიმართ ყოველთვის ესეთი ცოტა ისეთი დამოკიდებულება იყო, რომ რამდენად იმსახურებენ, რამდენად ეს ლიმიტირებული სუვერენიტეტის იდეა, რომელსაც რუსეთი ამტკიცებს, გარკვეულწილად მიიღეს მაშინ, როდესაც იგივეს ვერასოდეს ვერ იტყოდნენ მაგალითად აფრიკის თუ აზიის კოლონიებთან კოლონიების კონტექსტში.
ხო, შეიძლება ითქვას ნაადრევად იზეიმეს დაშლა საბჭოთა კავშირის, რასაც დღეს ვიწუნებთ. და ხო, კიდევ აი ის არის, ისევ იმას უბრუნდებით, რომ მისცეს თავს ფუფუნების უფლება, რომ აი ზუსტად ისე ყოფილიყო ურთიერთობები მოსკოვთან, როგორც იყო და გვახსოვს ჩვენი, ესე ვთქვათ, ყოველთვის მე განცდა მქონდა ძალიან დიდი დათრგუნვის და ესეთი იმედგაცრუების აგვისტოს ომის შემდეგ, აი ამ გადატვირთვის, ამას ხშირად ახსენებენ, მაგრამ ეს ემოციურადაც მახსოვს, არამხოლოდ შინაარსით. ესე იგი, თითქოს და არ ყოფილა.
პასუხი არამოუთხოვია. რუსეთ იმპერიალიზმისთვის პასუხი არავის არამოუთხოვია, არანაირი საფასური არ გადაუხდია, არც რუსული იმპერიალიზმისთვის, ცარისტული, არც საბჭოთა, და აი დღემდე გაგრძელდა ის, რასაც აკეთებს. შესაბამისად, როდესაც ეს პასუხი არამოუთხოვია დასავლეთს, შიგნიდანაც არ იყო ძლიერი, ასე ვთქვათ, მოძრაობა იმისთვის, რომ ეს დეკოლონიზაცია იდეური ქვეყანაში მომხდარიყო. ერო ვარემართო სიტყვას ვიტყვი ამაზე. ეგეც საინტერესო მომენტია იმისა, რომ ასე ვთქვათ, იზეიმა დასავლეთმა და ჩათვალა, რომ რუსეთთან ერთად უნდა იზეიმო საბჭოთა კავშირის დაშლა და ის, რომ ასე ვთქვათ, გადასცა უშიშროების საბჭოს ადგილი რუსეთს. რეალურად ეს, ასე ვთქვათ, ლეგალური კუთხით არ იყო გამართლებული, იმიტომ რომ
ეს ანუ კიევის ახლანდელ
მართალია, აბსოლუტურად კიევის კამპანია, იმიტომ რომ არ ეკუთვნოდა ასე ავტომატურად თუნდაც იგივე გაეროს წესებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანა იშლება, მან თავიდან უნდა გააკეთოს განაცხადი და არანაირ სხვა შემთხვევაში ავტომატურად არ უნდა მიიღო. ეს, ესე ვთქვათ, ის საჩუქარი იყო.
ხო, არ იყო მემკვიდრე. ხო, მითუმეტეს.
ამიტომ ეს საჩუქარი იყო, რომელიც მას გაუკეთეს და კიევის კამპანია ამ ხრივ არის აბსოლუტურად სწორი.
და არ დაგვრჩა ბევრი დრო დასრულებამდე, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ. თქვენ ისევ მინდა დავუბრუნდე ამ თელ სურათში, უბრალოდ ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი და ალბათ ცენტრალური საქართველოს აწმყო და მომავალი, თორე მთელ სამდით სურათში, ამიტომ სიტყვას ვიხმარ, დავავიწროთ ისევ. Და საკითხი და ისევ დაუბრუნდები საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას. ერთ-ერთი, რასაც თქვენ ახსენებთ იქ არის, რომ ევროკავშირისგან უნდა იყოს მეტი მკაფიოობა ამ ეგრეთ წოდებულ რეკომენდაციებზე, პრიორიტეტებზე, როგორც ქვია მათ ევროკომისიის დოკუმენტში. Da unda იყოს ერთგვარი ესე გავიგებ უფრო ეფექტიანი მექანიზმი ამ მათ შესრულებაზე მონიტორინგის და პირობითობის რაღაც ესეთი ნაზავი იმისთვის რომ ეფექტიანი იყოს მისი როლიც ანუ ის არ უნდა იყოს რომ აი მოგეცი დავალება და წავედი ერთგვარი ეს პედაგოგიური მიდგომის აქტუალურობა იგრძნობა აქ როგორ ფიქრობთ, რატომ ეს საკითხი დასმულ არ ერთ გზის, რომ ვისაც როგორ უნდა ისე იგებს, როგორც უნდა ისე განმარტავს, ყოფილა ეს გამიგია ამ რეკომენდაციებს და რატომ მისცა ფაქტი რომ შეგნებულად მისცა ევროკავშირმა ეს თავისუფლება ინტერპრეტაციის საქართველოს პოლიტიკურ ელიტას. Როგორ შეიძლება აქედან გამოვიდეთ, როგორ შეიძლება საკითხი დაიძრას მთავარი ბარიერები, რასაც ხედავთ? თავადაც ვბრძანეთ რომ ნაწილი აქვს სწორედაც სასურველია და სწორია კი ბატონო მაგრამ სასურველად ჩანს მხოლოდ სამწუხაროდ ან უფრო როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი რეალობად იქცეს რადგან ყველა შემთხვევაში სულ მოდიოდა თავში ნება პოლიტიკური ნება ჭირდება ერთი მხრიდანაც მეორე მხრიდანაც და ერთობლივად
გასაგებია რატომ აძლევს ევროკავშირი ინტერპრეტაციის საშუალებას, იმიტომ რომ მისი მეთოდია, მისი მედგომა, ეს დემოკრატიის წახალისება მას არ უნდა განისაზღვროს ან ესეთი წარმოდგენა შეიქმნას თითქოს თავს ახვევს ვინმე ამას, ეს ჩვენი არჩევანი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, ამიტომ ინტერპრეტაციის ასე ვთქვათ, ფანჯარას ტოვებს, ეს არ არის იმპერიალისტური ასე ვთქვათ, ეს გასაგებია კი თუმცა ჩვენი პოპულისტები ამას ასე აღიქვამენ. მაგრამ მეტი მკაფიობა საჭიროა განსაკუთრებით აი ამ პოლარიზებულ ასე ვთქვათ სამყაროში. ასევე იმის აღქმა და მე ვწერ რომ რაღაც ახალი ინდიკატორები გვჭირდება, იმიტომ რომ ის ძველი დემოკრატიის ახალისების მიდგომა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპაში გამოიყენეს, დღეს ცოტა მოძველებულია. დღეს დემოკრატია უკუსვლას განიცდის არა რაღაც დიდი, ასე ვთქვათ, დიქტატურა ნასტუპაით ვარიანტით, არავინ არმას არ გამოაცხადებს, არც ტანკები შემოგორდება ქალაქში, ესე აღარ ხდება. ხდება ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, შეფარული გზით, დემოკრატიულად არჩეული ძალებით, ხშირად დემოკრატიული და ლეგიტიმური წესებით და ამიტომ ამის აღქმა და დროულად გამოჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო ჩვენ უნგრეთზე რო საუბრობდით, მაშინ როდესაც ფიდეშმა გადაწყვიტა რომ ხმის უფლება მიეცა უნგრელებისთვის საზღვარს იქით, ეს თავისთავად არ იყო არალეგალური გზა, ხო? ეს არ იყო არაფერი ისეთი არ გაუკეთებია, ის უფლებაც არ ქონდა, მაგრამ მოტივი მაშინაც გასაგები იყო, იმიტომ რომ ეს იყო გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის რომ ფაქტიურად ძალაუფლება უსაზღვროდ ქონოდა.
და იმიტომ რომ ვიცოდით,
ლეგიტიმური, იმიტომ რომ ცოდით რომ ეს იყო ის მოსახლეობა რომელიც ყოველთვის ფიდეშს აძლევდა ხმას. ამიტომ ასეთი ტიპის გზების გამოყენება ხდება და ამის ჩათირვა, ასე ვთქვათ, ადრე შესაძლებელია და ამიტომ ინსტრუმენტები უნდა დაიხვეწოს, ინდიკატორებიც უნდა დაიხვეწოს და კომუნიკაცია მოხდეს თავიდანვე და ადრევე იმის თქმა რომ იცი რა ვხედავთ რაც ხდება და მოდით ამაზე ვისაუბროთ და სხვა რამე გავაკეთოთ. ამიტომ მე ვთვლი რომ გამოსავალი არსებობს უბრალოდ აი ხა სწორედ აი ამ პროცესში ვართ, როდესაც უნდა მოხდეს მეთოდების დახვეწა.
მაგრამ არის დიდი ნაწილი ამ საქმის, რომელსაც ჩვენს გარეშე ვერავინ გააკეთებს.
რა თქმა უნდა.
ჩვენს გარდა, მოდით საქართველოს მოქალაქეების გარდა. მე ჩამოთვალე ხელისუფლება, ოპოზიცია და აუცილებლად მონაწილე, როგორც სუბიექტი, საქართველოს მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეები თავიანთი ამ გამოკვეთილი პროევროპული პოზიციით. წუთ ნახევარს გადაგვრჩა კიდე და როგორ ხედავთ როლებს აქ რა შეგვიძლია გავაფუჭოთ და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ რეალურად?
ხელისუფლების ხელშია მთავარი რეფორმა, მათ ხელშია, თუნდაც იგივე ინიციატივა პოლარიზაციის შემცირებაზეც მათგან უნდა მოდიოდეს, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მათი პასუხისმგებლობა არ არის და ამ შემთხვევაში ოპოზიციაც ძალიან ხშირად არ არის მართალი თავისი მიდგომით, იგივე ამ ძველ მოდელში მუშაობს.
მაგრამ თვალსაზრისით,
იცით რა, ოპოზიციაც ჩართულია აი ამ, ესე ვთქვათ, დემონიზაციის პროცესში, ხო, ხელისუფლების. არის საუბარი არგუმენტებზე და ხედვაზე, რეალურად ბრძოლა არ მიდის. აი როგორ უნდა გადავარჩინოთ დღეს საქართველოს დემოკრატია? არ არის, ხო, სივრცე არ არის. და ეს სივრცე უნდა გამოიკვეთოს. რეალური დემოკრატიის მოდელზეა საუბარი. ჩემი ასე ხა გადავდივართ, ხო, 24 წელს იქნება პროპორციული არჩევნები. რეალურად სხვა ტიპის მოდელზე გადავდივართ და ეს პოლიტიკური სპექტრი არ ჩანს რომ ამისთვის მზად არის, იმიტომ რომ ამ ტიპის მოდელი ნიშნავს, და ეს არის ევროპული, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული მოდელი, ნიშნავს იმას, რომ კოალიციური მთავრობა უნდა ჩამოყალიბდეს, კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, მიღწევა უნდა ვისწავლოთ, შესაბამისად კომპრომისი, და ამისთვის არანაირი მზაობა არ არის. 21 წლის მაგალითად მუნიციპალური არჩევნები კარგი რეპეტიცია უნდა ყოფილიყო ამისთვის და სწორედ საწინააღმდეგო მიმართულებით წავიდა. ეს ყველაფერი ჩვენ ხელშია.
სამწუხაროდ, ვიცოდი, ხო, საინტერესო მომენტზე უნდა გავჩერდეთ. აქ საკითხი, რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ სივრცე არ ჩება თქო ამობ, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ხედავთ, ეს არის გაცვლა-გამოცვლა პოზიციების, ოპოზიცია ხელისუფლებაზე, რომ მისი მიზანი არ არის საქართველოს ევროინტეგრაცია, ხელისუფლება ოპოზიციის მიმართ აცხადებს, რომ პირიქით წარმატებით ახორციელებთ ყველაფერს, და ოპოზიცია არის ოპოზიციის რეალური მიზანი ამის ხელშია, და ამ ყველაფერს უყურებთ აქეთ იქით, ვინ როგორ განსჯის, გაანალიზებს ერთ საკითხია, და არის ეს მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი, რომელზეც ხშირად შეგვახსენებენ ისევ დასავლელი პარტნიორები, რომელიც მხარს უჭერს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია
რეალურად.
და რეალურად რა უნდა შემოაბრუნოს ეს ერთი სიტყვიანი პასუხი? არჩევნებმა?
არჩევნები იქნება გადაწყვეტილი. არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, კი.
კარგი, არ იქნება ეს ჩვენი ბოლო შეხვედრა ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა. ნატა საბანაძე იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა დასრულდა, ამოგვეწურათ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გემშვიდობებათ ორ შაბათამდე. გამოყვებით მანამდე ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეებს. Just